Polisi mu district yenda kapiripiti yagombye mu bwalo omusajja atemina mujobo ku lwama 10 ana unatebezibwa okukira mukyala we na mmezo omukomu so lwa nsonga z'obutabanguko mu maka mu kabuga ke Moruita. Omukwate ye Robert Loma atebezibwa okukira mukyala we emyaka 36 Karen Rokoru bwatyo n'amumiza omukomusu oluvannyuma lw'okuyombagana. Okusinzira ku polisi bino byabaddewo nga 15 mwezi ogwa Aprili omwaka guno ku ssaawa emu eyakawungeezi abantu bano we bayombedde. Lomal oluvannyuma yasibidde Lokoro mu nnyumba n'amugaana ogenda okufuna obujjanjabi. Wabula mbudde obw'okumakya nga 19 Aprili kyazuuliddwa balirwana nti omuntu ono yabadde alina okutwalibwa mu ddwaliro. Yaddusiddwa mu ddwaliro lya Moruita Brigade Health Center 3 wabula yabadde yakatuusibwayo na sogwe enkomerero. Mike Longole nga yemwogezi wa polisi Mitundu Bile Moroto akakasizza bino n'agamba nti omusango gw'obutemu guguddwawo ku police station eye Moruita. Robert Loma agombeddwa mu bwala era ng'ali ku poliisi okugiyambako okunoonyereza okugenda mu maaso. Longola asabye bannayuganda okufa okulaba nga babeera balina obutabanguko mu maka, bafuba okulaba nga bayingizaamu abantu abalala okubayamba mu kifo ky'okutwalira amateeka mu ngalo.